Klausim Latgalā!
Esiet sveicināti jūsu uzmanībai kultūras notikumu apskats šai nedēļas nogalē studijā Elīna Greidāne.
Kultūras pasaukumu afiša.
Jau 7. Gadu pēc kārtas vasaras pēdējā mēnesī Daugavpilī ienāk festivāla muzikālais augusts pasākumi. Muzikālā augusta skatītājus priecē mūziķi no Latvijas, Lietuvas, Vācijas, Spānijas, Ukrainas, Krievijas un citām valstīm, kas sniedz daudzpusīgu ieskatu dažādos mūzikas stilos un žanros. Pirmais koncerts muzikālā augusta ietvaros izskanēs jau 1. Augustā Andrēja Pumpura skvērā, kur uzstāsies grupa Very Cool People un dziedātāja Aija Andrējeva. Par muzikālo augustu Daugavpilī vairāk aicinājām stāstīt Daugavpils Latviešu kultūras centra pasākumu producentu Jāni Butkeviču.
Muzikālais augusts Daugavpilī notiek jau 7. Gadu. Pasākumi notiek visu mēnesi, ceturtdienās, pa divi, pa vienam koncertam. Koncertos pārsvarā piedalās dažādi žanra mūziķi, vai tā ir estrāda, vai džez, vai klasika, vai arī dažreiz arī tautas mūzika, bet nu retāk. Šogad muzikālais augusts sāksies 1. Augustā, 1. ceturtdiena, un kā tradicionāli mēs viņu iesākam parkā Andrēja Pumpura skverā. Es ceru, ka būs labs laiks un skatītājiem būs bauda klausīties labu mūziku. Iesāksim mēs ar Latvijā ļoti populāru grupu Very Cool People 1. Augustā 18.00 Andrēja Pumpura skverā. Tātad 8. Augustā pie mums brauc viesi no Rīgas, Latvijas Radio Big Bands, kopā ar amerikāņu džez dziedātāju Shine Steele. Viņam ir koncertūra Latvijā un, protams, mēs nepalaidām garām šo iespēju arī mūziķus dzirdēt Daugavpilī. Tātad 8. Augustā, 4. 18.30 Daugavpils teātrī Shine Steele un Latvijas Radio Big Bands. Latvijas Radio Big Bands Daugavpilī nav rets viesis. Šos mūziķus mēs labprāt vispār redzam pie mums Daugavpilī. Viņi ir uzstājušies vienības nam koncertu zālē, gan kultūras pilī ar dažādiem māksliniekiem. To starp arī bija lieliska programma kopā ar Raimondu Paulu, kas skanēja pie mums vienības nam koncertu zālē. Šoreiz viņi brauc ar amerikāņu dziedātāju Shine Steele un ceru, ka skatītājiem patiks, jo koncerts pat patiesībā būs grandios un skaists. Skatītāji var iegādāties biļetes biļešparadize.lv vai arī Daugavpils teātra kasē. Laipni lūgti visi!
Preiļu novada Aizkalnes pagastā 2. Augustā 2021. Raiņa muzejā Jasmuižā rādīs Brīvdabas kīno dokumentālo filmu Mērijas ceļojums. Paredzēta tikšanās arī ar režisori Kristīni Želvi. Otrajā augustā 2017.30 Ludzas tautas namā viesosies Sidnejas latviešu teātris ar viesizrādi Jāņa Čečina izrāde Kabarē de Rīga. Stāsts par Latvijas simtgades pirmo divu gadu desmitu izklaidēm Rīgā. Pamatsastāvā ir 9 aktieri un mūziķi no Austrālijas, kuriem pievienojas latviešu aktrises Indra Burkauska vai Baiba Valante. Plašāka informācija atrodama Ludzas novada mājaslapā. Otrajā augustā 2014. Latgales centrālajā bibliotēkā Rīgas ielā 22A Daugavpilī tiks atklāta ceļojošā izstāde Latvijas ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt. Ainavu dārgumu izlasē ir iekļautas gan konkrētas vietas, gan plašākas teritorijas visā Latvijā, kurām iedzīvotāju un dažādu nozaru speciālistu skatījumā piemīt īpaša vērtība. Izstāde Latvijas ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt būs skatāma Latgales centrālajā bibliotēkā no 1. Līdz 31. Augustam. Šajā nedēļas nogalē tiks svinēti Aglonas novada svētki. Plašāk par gaidāmajiem pasākumiem stāsta Aglonas novada kultūras centra vadītāja Gunta Gulbe-Kalvāne.
Šogad Agavas novadas svētki mums notiek no 2. līdz 4. augustam, kur 2. augustā mēs visus bērnus aicinām uz rotaļu programmu izrādi bērniem supermeitenes divdabas estrādē. Tad apmeklētājus aicinām uz Agavas baziliku, kur plānots ir garīgās mūzikas koncerts, kurā piedalīsies Jacinta Ciganoviča, Edeles Nandes, Bižanda baritons. Un pašā vakarā aicinām interesantus uz nakts fotoorientēšanos pa Aglonu. 3. augustā, ja visus sporta mīļotājus aicinām uz Aglonas vidusskolas laukumu spēlēt streetball. Aglonas centrālā bibliotēka piedāvā novadpētniecības konkursu un literāro stafeti bērniem, kā arī iespēja aplūkot Reises Bižānas izstādi gleznas krustdurienā. Aglonas maizes muzejā būs iespēja tikties pašam ar savu kukulīti, kur maizes muzeja saimniece aicinās 6-gadniekus un 7-gadniekus sacert savu kukulīti. Jaugdom pulksteni 13. līdz 18. Aglonas brīvdabas estrādē būs bērnu pilsētiņa. Bērni varēs trakot piepūšamajās atrakcijās, darboties zviekļu radošajā darbnīcā rintu reču, kā arī piedalīties dažādās lielformāta spēlēs. Bet vakarā pats svētku koncerts 19.00, kur mēs svinēsim mūsu Aglonas novada mazuļus, apbalvosim sakoptākās sētas, kā arī orientēšanās apbalvošana un streetbola sacensību apbalvošana. Paši īpašie viesi koncertā būs grupa Tautumeitas. Bet vakaru noslēgsim ar zaļumbāli pulkstens 22. ar grupu Kā gribat no Rēzeknes. Bet svētkus noslēgsim 4. augustā ar spēdējumu brīdi Aglonas bazilikā un Aglonas kapos. Visi ir laik aicināti svinēt kopā ar mums. Mēs ļoti, ļoti gaidīsim viesus Aglonā.
No 2. līdz 4. augustam norisināsies arī Vārkavas novada svētki. Piektdien izskanēs Vārkavas novada pašdarbības kolektīvu koncerts. Savukārt sestdien dienas garumā sporta dienas pasākumi. Novada svētku lielais koncerts gaidāms vakarā pulksten 19. Vecvārkavas estrādē. Plašāka informācija pieejama Vārkavas novada mājas lapā. Otrajā augustā Rēzeknes pilsētas svētku ietvaros Jēzus sirds katedrālē pulksten 16. notiks ērģeļu mūzikas koncerts. Turpinot svinēt Rēzeknes pilsētas svētkus, pulksten 18. festivāla parkā notiks starptautiskā akordeonistu plenēra dalībnieku noslēguma koncerts, bet 19. jauniešu mūzikas un deju grupu koncerts. Sestdien 3. augustā visas dienas garumā svētku tirgus un aktivitātes ģimenēm pulksten 20. Rēzeknes iestāžu un organizāciju svētku gājiens. Svētku koncerts sāksies pulksten 21. 22. Baltijas muzikālos trūklaku šovs, kam sekos salūts un koncerta turpinājums, bet svētdien jau pulksten 11. notiks ģimeņu parāde. Plašāka svētku programma ir pieejama Rēzeknes pilsētas mājas lapā.
Ja mēs esam Latgalē dzīžam, doncajam i svinam!
3. augustā pulksten 19. Viļakas estrādē izskanēs autoru dziesmu koncerts Mūsu dziesma. Galvenais šī pasākuma mērķis ir apzināt un parādīt tās vērtības, ko savam novadam ir devuši Viļakas puses mūzikas cilvēki, kā arī radīt skaistus svētkus Viļakas iedzīvotājiem un viesiem. Kopumā uz skatuves kāps 15 izpildītāji. Īpašais viesis Normunds Rutulis pasākumā paredzēta ieejas mākslā. Svētdien 4. augustā Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā pastāvīgā ekspozīcija un mainīgās izstādes būs skatāmas par akcijas cenām. Vasaras pilnbrieda izstāžu sezona Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā skatāma jau gandrīz mēnesi. Tie, kuri vēl nav paspējuši apskatīt mainīgās izstādes un jaunos Rotko oriģinālu darbus, tos var apskatīt par īpašām mēneša pirmās svētdienas akcijas cenām. akcijas laikā 4. augustā Rotko centrs būs atvērts apmeklētājiem no pulksten 11. līdz 17. Sīkāka informācija pieejama Marka Rotko centra mājaslapā. Tas bija kultūras notikumu apskats. Klausieties līdz gada beigām Radio FA un Divukrastu Radio ēterā katru ceturtdienu 13.30 ar atkārtojumiem piekdienā 8.30 un 12.30, bet Latgales Radio ceturtdienās 14.30 ar atkārtojumiem piekdienās 11.25. Savukārt raidījumu pie mums Latgalē klausieties Radio FA un Divukrastu Radio ēterā piekdienās 15.30 ar atkārtojumiem sestdien 16. un pirmdien 18.30. Latgales Radio ēterā piekdienās 14.20 ar atkārtojumu sestdienās 16. Ar jums kopā bija Elīna Greidāne. Uz tikšanos jau nākamajos raidījumos.
Būsim Latgalā!
Raidījumu veidošanu atbalsta Nacionālo elektronisko plašsaziņas leidzekļu padūme.